Сёння ва ўспамін усіх памерлых вернікаў у бразільскім Сан-Паўла быў адкрыты найбуйнейшы каталіцкі храм у краіне. Новы касцёл, пабудаваны ў гонар Маці Божай, можа ўмясціць у сябе больш за 100 тысяч вернікаў. Ён быў узведзены на сродкі ксяндза Марчэла Росы, вялікага энтузіяста і выканаўцы рэлігійнай музыкі ў стылі поп. За апошнія гады ў Бразіліі былі прададзены больш за 12 мільёнаў яго кампакт-дыскаў, а таксама 9 мільёнаў кніг. Нават і не католікі могуць прыйсці сюды, каб убачыць гэты вялікі касцёл. Гэты будынак узводзілі 7 гадоў, а будзе трываць ён 700, лічыць отец Марчэла. Паводле святара, новы касцёл стане не толькі месцам малітвы, але таксама новым турыстычным аб'ектам Сан-Паўла. Да гэтага часу найбольшым каталіцкім храмам у Бразіліі быў санктуарый нашай Панны з Аперачыда, апякункі Бразіліі. Ён знаходзіцца ў 150 кіламетраў ад Сан-Паўла і можа ўмясціць у сабе каля 45 тысяч вернікаў.